Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен бүгүн жекшемби 24-июль Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштап бир сааттык программасын ойгого чыгарат. Прагдагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги жыл аягына чейин баштала турган ири инвестициялык долбоорлорду жарыялады. Алардын ишке ашышы канчалык реалдуу?
Биз канчалык төш какпайлы темир жолду курабыз деп 20 жылдан бери айтып келе жатабыз. Бул эл аралык келишимдер, ошол эле рельстердин, ошол эле стандарттардын баардыгы толук кандуу кабыл алмай, ичке башталбайт. Бунун каржы булагына чейинки маселелер бар да.
Баткен районун Достук айылында былтыркы чек арадагы жаңжалдан кийин курулган үйлөрдүн ээлери алтандар сапатсыз экенин айтышууда.
Баябай кирсең жатышка болбойт. Неберелер жан бетте жашашка болбойт. Тамы кысылып кетет, кысылып. Ооба алмашбайбы, айнектерди ачып койсок эмне уже? Душ иштебейт, душту жөнүнө курпойт, өзүңөр куруп аласыңар деди.
Ысык көлдө өрүк бышкан мезгилде Орусия менен Казакстанга жүк ташыган фуралар тартыш болууда. Мектептердин директорлорун сынак менен кайра дайындоону кандай тобокелчиликтери бар? Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги жыл аягына чейин баштала турган ири инвестициялык долбоорлорду жарыялады. Алардын арасында Кыргызстан, Кытай жана Өзбекстанды бириктирген темир жол, башка аэропортторду оңдоо, чүйдү айланып өткөн каналды куруу сыяктуу дымактуу долбоорлор бар. Бирок айрым экономисттер долбоорлордун каржы булактары аныкталбаганын айтып, ишке ашышынан күмөн санап турушат. Дүйнөдөгү геосаясий кырдаал курчуп турганда Кыргызстандагы инвестициялык абал кандай? Ири долбоорлорго инвестор табылабы? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улайт.
20-нчы жылда өлкөнүн экономикалык тармагын тейлеген министрликтер 6 айлык отчетун берип, көрсөткүчтөр менен бөлүштү. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев ушул жылдын аягына чейин ишке ашырыла турган бир нече тармакты санап берди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо, аэропортторду модернизациялоо, түндүк-түштүк альтернативдик жолун курулушун улантып, чүйдү айлантып өтүүчү каналды куруу жана ички жолдорго көңүл буруп, автоунаа курап, ар кандай тетик чыгаруучу заводдорду салуу планы бекитилген. Мындан сырткары өкмөттүн Орусиянын ишканаларын Кыргызстанга жайгаштыруу максаты бар экени дагы айтылды. Министр Амангелдиев ири долбоорлорго инвестиция тартуу үчүн бир катар чаралар көрүлүп жатканына токтолду.
Бүгүнкү күндө мамлекеттик ишканаларга таза инвесторлорду тартууга бир катар чараларды карап, инвестиция тартууда мамлекеттик кепилдик берип жатат. 2022-2026 жылдарга карата мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү жөнүндө программа кабыл алынды. Андан сырткары 2021 жылы август айындагы мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк жөнүндө жаңы мыйзам инвестиция тартууга стимул берди. Азыркы учурда өлкөдө ушул сыяктуу 50 долбоор ишке ашырылып жатат.
Эми жогорудагы министр атап өткөн ири долбоорлордун маанилүү делгендерине азын-оолак токтолуп, анан анын ишке ашуу жөнүндө кеулайлы. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери айтылып, бирок ишке ашпай келген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбоорун Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин жакын арада башталат деп ишендирип келет. Июнь айында президент Садыр Жапаров Жалал-Абад облусунда Токтогул районунун тургундары менен жолугушуусунда темир жол курулушу 2023 жылы башталышы мүмкүн экенин билдирген. Бирок азырынча маршруту аныкталганы айтылганы менен долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси, чыгымы, кайсы аймакты кимдер курары жөнүндө маалымат белгилүү боло элек. Ал эми Манас жана анын курамындагы Ош аэропортун модернизациялоо же башкача айтканда сырткы башкарууга берүү маселеси маалымалы менен көтөрүлүп келет. Өкмөт аба майдандарын оңдоонун эки жолун айтууда. Биринчиси бул түз инвестор менен келишим аркылуу берүү, экинчиси эл аралык каржы уюмдарынын ортомчулугу менен сынак аркылуу тандоо. Жакында эле министрлер кабинети эки аба майданды түркиялык ИДА Иншаат аттуу компанияга сырткы башкарууга берүү үчүн сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирген болчу. Бирок бир катар депутаттар стратегиялык объектилер түшүнүксүз, бүдөмүк жагдайда белгисиз компанияга узак мөөнөткө сырткы башкарууга берилип жатканын сындап чыккандан кийин өкмөт ал келишимден баш тартты. Учурда бул долбоор боюнча так инвестор жок. Ал эми түндүк-түштүк альтернативдик жолу узак курулган долбоорлордун бири болуп калды окшойт. Балыкчы, Кочкор, Чаек, Арал, Казарман, Жалабат багытындагы 433 чакырымдык жол мындан туура 8 жыл мурда башталган. Кара жолдун курулушу 2023 жылы ишке берилет деп пландалганы менен айрым адистер 2024-25 жылдарга чейин созулуп кетиши мүмкүн экенин эскерчет. Долбоордун баасы адегенде 850 миллион доллар деп эсептелип, кийин 937 миллион 500 миң долларга көтөрүлгөн. Бул каражаттардын 50 миллион доллардайы грант болсо, калганы Кытайдын Эксимбанкы, Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банкы жана Сауд өнүктүрүү банктарынан алынган насыя. Ал эми суат суу маселесин чечүү үчүн чүйдү айлантып өтүүчү канал куруларын 2021 жылы сентябрь айында ошол кездеги министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов билдирген. Андан бери бул долбоор боюнча маалымат жок. Бийликтин экономикалык көрсөткүчтөрүн сындап жүргөн жарандык активист Атай Бейшенбек министрлер кабинети жарыялаган ири долбоорлордун каржы булагы белгиси экенин белгилеп, аларды популисттик билдирүү катары баалап келет.
Көрсөтүлүп жаткан ири долбоорлор каржы булагы менен аткаруу мөөнөтү менен жазыла турган болсо, биз баягы анын келечегине ичине кыскача ишенет элек да. Өрөктөлөккө каршы бул баягы кыял катары айтылып атат да. Алдыга коюлган максаттар келечекте жасайбыз дегенде, анткени Кыргызстан Кыргызстан темир жолун эсиңиздерде болсо өкмөттүн айрым маалымат кызматкерлери чагылдырган мына Өзбекстандын Кытайдын Кыргызстандын өкүлдөрү менен мынакей сүйлөшүүнү жүргүзгөн жатабыз, баштаган жатабыз деп, бирок тилекке каршы расмий маалыматтар жок. Биз тараптан гана болуп атат. Биз канчалык төш какпайлы темир жолду курабыз деп 20 жылдан бери айтып келе жатабыз. Бул эл аралык келишимдер, ошол эле рельстердин, ошол эле стандарттардын баардыгы толук кандуу кабыл алмай ишке башталбайт. Бунун каржы булагына чейинки маселелер бар да. Бул деген маалыматтык манипуляция, бул деген бийликтин колдонулчу баягы аргументтери катары. Эртең элге эмне деп айтабыз? Жок дегенде баягы кылып аткан иши жок болсо да максат коюп атабыз, кылалы деп атабыз, мына аткаралы деп жатпайбызбы деген сыяктуу баягы фактылар катары пайдаланыш үчүн ушундай долбоорлорду киргизип атат да азыр.
Антке менен экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, белгиленген ири долбоорлордун баардыгынын каржы булактары аныкталганын ишендирүүдө.
Булардын толук каржы булактары бар. Мисалы үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолдору бул азыр эметкенден кийин бул националдык проект болгондон кийин булга кетет. Түштүктүндүк жол бул акча каражаты бар, бул Кытайдык кредитине. Ички жолдорду оңдоо мен жана айтып кеттим 20,000 тонна битум бөлүнүп бергенден кийин ошону көзөмөлдөп так жанагы сезондун калбай иштердин баарын тең толук кандуу жүргүзүш керек.
Ошондой эле министр өлкөгө инвестиция тартууга толук шарт түзүлгөнүн кошумчалады. Бийлик мамлекеттик ишканаларды өнүктүрүүдө, жеке менчик инвестор менен өнөктөштүктү ишке ашырууга даяр экенин билдирип келет. Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев азыркы дүйнөдөгү геосаясий кырдаал учурунда өлкөнүн инвестиция тартуу дарамети жөнүндө кенен ой пикирин ортого салды.
Бүгүнкү күндө тышкы саясатыбыздан көп нерсе таасирлүү болот. Биздин этияттап турган шартыбызда мүмкүн дагы оор акыбалдан куткарылышыбыз мүмкүн. Бирок биздин жетекчилерден кылдаттык менен гана мамиле кыла турган учур болуп турат. Көбүнчө коррупциялык же болбосо олигархиялык капитализмге ооп бийликтегилердин байып кеткендердин гана лоббисин коргоп чакан орто бизнестерди куугунтуктоо шартында 15 жылдан ашуун жашап келатабыз. Инвестиция сырттан келиши мүмкүн, бирок бул инвестиция канчалык таза жана канчалык булактары тунук жана эл аралык деңгээлде таанылган жөнөкөй таза эл катары иштеген ишкерлерге пайдасы тийеби тийбейби, бул маселе. Эгерде көмүскөдөн жаралган инвесторлор келсе, шылуун инвесторлор деп коет эмеспи Кыргызчада? Алар көмүскөдө иштеген, коррупция менен байланышкан же болбосо кудай сактасын криминал маалдар менен байланышкан инвесторлордун изи көрүнүп калса, анда алар бийликтин тегерегиндеги жакындатылган группаларга мүмкүн пайдасын тийгизип, бирок дегиле экономиканын келечегине жана жалпы элге, жалпы ишкерлерге туруктуу жүрүүсүнө пайдасы тийбей, кайра зыяны көп тийип калышы ыктымал.
АКШ-нын финансы министрлиги санкция салынган товарлар Орусия жана Беларусьтун рыногуна өтүп кетүү тогокелчилиги бар деген өлкөлөрдүн тизмесин аныктап, мындай мамлекеттердин катарына Борбор Азиянын башка өлкөлөрү менен бирге Кыргызстанды дагы киргизген. Учурда Кыргызстан Орусия менен эсептешүүлөрүнүн баарын орус рублин өткөрдү. Муну экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Орусия SWIFT системасынан чектелгенден кийин операцияларды башка валюталар менен жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болбой калганы менен түшүндүрдү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Өткөн жылы апрелдин соңунда Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта талкаланган Баткен районунун Достук айылында 10 үй курулуп пайдаланууга берилген. Жаңы үйгө киргендер үй ичиндеги кемчиликтерге, жылытуу системасына суу туташтырылбаганына нааразы болуп келсе, эми жай саратанда сыртта 40 градустай ысыкта абал алмашпаган жаңы үйлөрдүн ичине кирип жашай албай аптаптан кыйналып жатат. Жеңил конструкциядан тез кураштырылган тамдар сапаттуу болот, аба муздаткыч, аба алмаштыргыч курулат деген убадалар да аткарылбай калды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айылдыктардын акыбалы менен таанышып келди.
Прямо кысылып кетти, кысылып жатканга болбойт вообще. Аба алмашпайбы, айнектерди ачып койсок эмне бул же? Дәмиз кайтат да, айнек эшиктерди ачып таштасаң.
Тажикстан менен чек арадагы Достук айылынын тургуну Мамагүл Жапарова жай келгени жаңы үйүнө кире албай жүрөт. Үй ичи үп болуп, сырттагы аба табынан кыйла ысып кетет экен дейт. Аба жетишпей кыйнала бергенде неберелерин тайларына жиберип, жолдошу 64 жаштагы Сайдимар Жапаров экөө баласынын үйүндө күн көрүп жатышыптыр.
Ушунчалык кур бергенде жашоого мүмкүнчүлүк жок да. Аябай кирсең жатышка болбойт. Биз энди ошойтти бир үй салдык да ошойтти эле жашап атабыз. Сиз бул неберелерибизден бетте жашашка болбойт. Тамы кысылып кетти, кысылып. Аба алмашпайбы, айнектерди ачып койсок эмне бул же? Душ иштебейт, душту жөн эле куруп койду. Өзүңөр куруп аласыңар деди. Энди шартыбызга байланыштуу куралганыбыз жок. Кампаларды, анан септиктерди куруп бергиле десек, куруп бербеди.
Мына жака кыш септик чыгарып алдык. Сүйүнүп жаз келди. Күн чыгардан кийин дагы проблема чагыштат да. Мамлекетке бирөөгө оор жүгүзү салгыз деле келген жок. Эми ушул кичинебизге жазып бер, ушуну көрүп атабыз. Айылда эл калбай калганда мурдагыдай эл жок. Көбү башка жактарга кетти. Талкалансам банкрот болот экен. Сиздер үчүн жылыш керек экен бул жерде. Мамлекет дагы мына үй күйгөндөргө толук 100% жардам берген жок. Көрдү да алар.
Бул Достук айылында 10 үй өткөн жылы чек арадагы куралдуу жаңжалдан өрттөнүп кетип, ордуна тез куралчу 126 чарчы метрлик үйлөр демөөрчүлөрдүн колдоосу менен Түркиядан алынып келинип, кураштырылып берилген. Калбы Масыдыкованын үйү да күйүп, ордуна жаңы үй кураштырылып берилген. Жашы 50 ашып, кан басымы туруктуу эмес. Ансыз да дары менен турган эже түнү да үйгө кире албай, сыртта жашоо өткөрүп жатканын айтат.
Давлениялары көтөрүп атат. Наргы комнатага кирем аяк болсо буяга чыгам алмашып. Өтө ыстык, стеналар жөн эле ыстык. Бир жактан келип эшикти ачсак жөн эле лап дейт, жыты бар. Адамга бир ден соолукка зыян боло турган жыт келет да мурдуңачы. Мындай болчу болсо бардык жаш балдарым өтө кыйналат. Бир оору арттырып алышы мүмкүн дейм да, мындай болсо. Эмне мамлекетибиз биз салып бердик деп эле кутулуп атат да. Мисалы үчүн салып бербей койгонуңузда эмне кыласыңар деген сөздөрдү эм угабыз мисалы үчүн.
Нурланбек Амираев болсо балдары менен келинчегин Баткен шаарындагы туугандарыныкына жеткирип, өзү үйүнөн кабар алганы келип, өрүктөрүн кургатып, түнөп турганын айтат. Баштап үйдү курардагы айтылган сөздөр бири да туура эмес болуп чыкты дейт.
Өзү баштап салып атканда жазында салкын болот, кышта жылуу болот, жылуулукту кармайт деген. Азыр бул от өчтү дегенче муздап жанайт да. Кышты көрдү, мына жазындан көрүп атабыз. Крышасы азыр ошол туникелден шыйпыр, мына астында эле бир жука стекловатабы ошол эмеден койгон, мына потологу гипсокардандан. Өткөн
жылы апрелдин соңундагы чек ара чырында өрттөлгөн үйлөр Баткен облусу боюнча жалпысынан 140 болсо, анын 40 Баткен районундагы айылдарда. Эң акыркылары өткөн жылдын кеч күзүндө пайдаланууга берилип, тургундар көчүп кирген. Курулуш иштерин көзөмөлдөөнү жергиликтүү бийлик жүргүзгөн. Курулуштагы кемчиликтер, кошумча аткарылуучу жумуштар боюнча мекемелер аралык комиссияда түзүлгөнү айтылган. Аймак калкы буга чейин сокмо үйлөрдө жашап турганынан улам жаңы үйлөргө көнө албай жатышат. Долбоордо кандай каралса, ошондой курулду. Адистер курулган үйлөр боюнча жашаганга болот деген чечими бар дейт. Облус башчысынын орун басары Маруфкан Тулаев.
Элгерчилик экен да, бирөөсүнө жакса, бирөөсүнө жакпайт. Анан бул боюнча атайын биздин Баткен облусундагы архитектуранын өкүлдөрү бул үйлөрдүн курулушу сапаты боюнча булар көзөмөлгө алган. Кондиционер болуш керек, болбош керек дегенин мен мунун долбоорун азыр чынын айтсам так эсимде жок, кандай болот. Кээ бир адамдарга чынын айтсам жакпайт экен да бул. Бирөөсү мындай мен мурдакы өзүм кепем эле жакшы эле, тамым эле жакшы деп саманный үйлөрдө сокмо деп, булар негизинен ушуга көнүп калгандан кийин эми бул азыркы мындай жаңы заманбап технологияга көнбөй атышабы же биздин климат башкачабы?
Жаңы үйлөргө көчүп киргендердин айткан маселелери боюнча азырынча бийлик тараптан эч кандай кошумча жумуштар жүргүзүлбөйт. Кээ бир кемчиликтер болсо, жашоочулар өздөрү чечип алышы керек болот. Үй жайынан тышкары мал мүлкү, үй буюмдары үчүн мамлекет тарабынан 250,000 сомдон кенемте берилген. Калганы дагы караштырылат деп айтылганы менен андан да кабар жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
100 улантабыз. Кыргызстандык 300 киши Япониянын фабрикаларына иштөөгө жиберилет. Мындай келишим 14 июлда Кыргызстандын эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министрлиги менен Япониянын Kobe International Trade Promotion Association ишканасынын ортосунда түзүлгөнү маалым болду. Кундуз Кызылжарованын репортажы.
Кыргызстандык 300 адам Жапониянын фабрикаларында иштей алат. Мындай келишим 14 июлда Кыргызстандын эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөлөргө жумушка орноштуруу борборунун жетекчиси Куандык Акматбеков менен Жапониянын Kobe International Trade Promotion Association ишканасынын жетекчиси Широ Сурумакинин ортосунда түзүлдү. Келишимге ылайык, кыргызстандык жарандар Жапонияга окууга жана андан ары техникалык үйрөнгүч программанын алкагында ишке орношууга мүмкүнчүлүк алышат. Мичинури Йоцухаши Кыргызстандагы Japan Style жумушка орноштуруу компаниясынын негиздөөчүсү. Йоцухаши 300 кыргызстандык үчүн Жапонияга жол ачкан, ал өз өлкөсүндөгү жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшкөнүн, жумушчу күч жетпей турган мекенине чет жактардан жаштарды тартуу бүгүнкү күндүн талабы экенин айтты.
Кыргызстанда билинбегени менен жапон тилин билген жаштар көп. 2016 жылдан бери биз Жапонияга 700 кыргызстандыкты жиберип үлгүрдүк. Алар 4 негизги багыт менен барып жатышкан. Жапон тилин окуу, бул жерде тил үйрөнгөн студенттерге тажрыйба, техникалык программалар, жапон тилин билгендерге жумушчу виза алып берүү болгон. Азыр эмгекке жарамдуу жаштар аз болгондуктан чет өлкөлөрдөн жумушчу күч тартууга кызыктарбыз. Ошондуктан кыргызстандыктарды чакырып жатабыз. Ушул жылдын соңу 2023 жылдын башы менен бара башташат. Алар Жапониянын ар аймагындагы фабрикаларда даяр тамактарды кутуларга салып таңгактайт.
Мичинури Йоцухаши кыргызстандыктар үчүн Жапониядагы иш тууралуу буларды билдирди.
Алган айлыгы барган аймагына жараша болот. Аңгемелешүүдөн өткөндөн кийин жумушка кабыл алып жаткан ар бир компания өз келишимин сунуштайт. Күнүнө 8 саат иштеп, жумасына 2 күн дем алыш болот. Орточо эсеп менен айлык 1200 долларды түзүшү мүмкүн. Ал эми жатакана, тамак ашы, медициналык камсыздандырууну кабыл алуучу тарап чечет. Алгач 3 жылга жиберебиз. Эгер барган мамлекеттин мыйзамдарын сыйлап, жумушунда өзүн көргөзө алса, 3 жылдык мөөнөттү 5 жылга узартса болот. Бирок эң негизги талап жапон тилин билүү керек.
Тил үйрөнүү үчүн Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Жапон таануу институтунун мугалимдери жумасына 3 күндөн 5 күнгө чейин курстарды өткөрүп турат. Тил үйрөнүү курстары айына 1,5 000 сомго чейин болот. Аталган университеттин Жапон таануу институту 2016 жылы ачылып, бул жылдар аралыгында 500'ден ашуун студентти жана бүтүрүүчүнү бул өлкөгө окууга жиберип, жумушка да орноштурган. Быйыл 3 тараптуу келишимге бул институтта кол коюп, 6 ай бою Жапонияга кетем дегендерге тил үйрөтө турган болду. Институттан окуп, бир жылга чукул Жапониянын Окинава аралында жашап, иштеп келген 21 жаштагы Ажара Маткеримова быйыл да кайра бул өлкөгө кетем деп турат.
Ну, получается, как не один год, да?
Жапонияга 2020 жылы баргам. Ал жерде жапон тилин окуп, иштеп да жетишип аттык. Күнүнө 8 сааттан ашык эмес иштесе болот экен. Ал тургай Бишкектен учуп, Жапон аэропортуна конгондо бизди жумуш берүүчүлөр тосуп алышкан. Жаткан жерибиз, тамак ашыбыз баары белен болду. Тапкан акчамды магистратурага жумшайм деп чогултум. Эми кайра барам. Себеби бул мамлекеттин өнүгүү темпи жогору турат. Элинин сылык сыпайлыгы да таптакыр башкача. Мен ал жерден үйрөнгөнүмдү сөзсүз Кыргызстанга алып келем. Менин укугум теленип калат, эмгек келишими аткарылбайт деген коркуу сезим жок.
Айбек Самаров Жапон таануу институтун жетектеп турат. Айтымында Жапониянын фабрикаларында даяр тамакты кутуга салып иштейм деген кыргызстандыктар 160 сааттан кем эмес убакыт жапон тилин аталган институттан окуп үйрөнүшү зарыл.
Жумушка орноштуруу борборуна тапшырган балдар биздин институтка келип окушат. Биз япон тилин окутуп, сапаттуу түрдө аларды Японияга жумушка даярдап беребиз. Эми жумасына муну интенсивный курс деп коебуз. Жумасына азыркы учурда жакы каникул учурда 5 жолу окуталып жатабыз. Атак негизи жумасына 3 жолу 2 сааттан окушат. Япон тилин окууга мындай аябай дилгирлик керек. Жумуштан кийин кечки курстарыбыз да бар. Күндүзгү жана кечки курстарыбыз бар. Жактан үйрөнүп келген тажрыйбасын жактан колдонуп кыргыз мамлекетинин өнүктүрүүгө чоң салым кошот деп ишенебиз. Ал жерде мыйзам катуу иштегендиктен, мисалы үчүн бизден барган жарандардын бир тыйыны дагы айлыгынан төлөнбөй калбайт.
Барган өлкөнүн мыйзамдарына баш ийип аткарган жумушта так болгон кыргыз мигранттар үчүн бир катар Европа өлкөлөрүнө жолдор ачыларын, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору белгилеп келет. Чет өлкөлөргө айыл чарба жумуштарын аткарып, кара жумушка иштөө үчүн чыккан кыргыз жарандарынын санын көбөйүп жатышын кубаттабай тургандар да жок эмес. Эл аралык ишкердик кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков Кыргызстан өзү өз жарандарына шарт түзүп берүүгө алы жетерин айтып, бирок өлкө жетекчилиги бул үчүн аракет көрүбөй жатканын кошумчалады.
Эмгек министрлиги өз жумушун жасап атат. Бирок өкмөт жалпысынан жана экономика министрлиги башка министрликтер өз жумушун жасап бул жерде жагымдуу шарттарды түзүшү керек да. Мамлекеттин бизнеске болгон кийлигишүүсүн азайтып жана монополияларды токтотуп, бизнеске колдон келишинче эркиндик бериш керек да. Андан кийин жана жол жоолорду жөнөкөйлөтүп, бюрократияны азайтып, балдар кенеси менен өссө болмок, чоңойсо болмок.
Соңку расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын 1,118,000 жараны өлкөдөн сырткары жактарда иштеп жүрөт. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Ысык көлдө өрүк бышкан мезгилде Орусия менен Казакстанга жүк ташыган унаалардын тартыштыгы жаралды. Баасы да жылдагыдан 2 эсеге арзандап кетти. Мындан улам жети өгүз жана тоң райондорунун тургундары түшүмдү сата албай жатат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Районунун тургуну Бакыт Бекболсунов Ысык көлдүн өрүгү быйыл жакшы болгонун, учурда жапырт бышып жатканын айтып берип жатат. Бирок баанын арзандыгы аны ойго салып турат.
Тоң районунун бул Улак Ол айыл өкмөтүнүн 5 айыл бар. Өрүгү көп. Ак Өлөң, Ортук, Карашаар, Каратала. Былтыр ошол 75-80 сомдон башталган да бир кос. Бирок былтыр аз болчу. Чоң-чоң. Быйыл түшүм жакшы, бирок баасы арзан. Араң 38-35. Коммерсанттар ошо Россияда баа жок, ошо аякта ошо 70-80 болуп атат. Бензин кымбаттады, солярка, айдаткан машинабыз кымбат, ящик жасап жүрүбүз, анын баары кымбат. Мисалы жана марли, ошол өрүктө ой турган марлилерибиз былтыр кылган 1,5-2 эсеге чейин кымбат, ящигибиз да кымбат деп атышат. Бербегенге айла жок болуп алма алмыртта эмес да кармап тургудай. Бир бышат, бир 10,000-15,000. Андан кийин ошол убакта сатып албаса жарабай келет да. Бул убакка чейин бир да жолу мындай болгон эмес да. Мисалы мурдагы жылы баягы карантин учурунда деле 50-60 сомго чейин болгон. Быйыл эле ушул 4-5 жылкы мурунку баа менен алып атышат да быйыл.
Ал эми Оттук айылынын тургуну Бактыбек Кусегенов аймакта убактылуу сактоочу же кайра иштетүүчү ишкана жок болгондуктан арзан болсо да келген алармандарга саткандан башка айласы жок болуп жатканын айтат.
Алармандар аз болуп атат. Абылков быйыл түшүм аябай жакшы көп дейм баягы. Үшүк алган жок, мөндүрүлган жок. Баа келишпей атат. Баа 35 тенгеге көтөрбөй атышат. Аз балыкты да 20-25 болуп атат. Айылдарда 35 тенгеге көтөрбөй атышат. Былтыр 70 сомдон сатканбыз. Эми азыр айлабыз кетип атат. Ошо эмне кылабыз деп, азыр кандай кылабыз, ошо бышып кетчү болсо деп эч кандай азыр ошо переработка завод жок. Ошо бышып кеткендерин алам дегенде киши жок болуп атат да, бышып кеткендерин алып жанагыдай бир элдин баары кандай кылабыз, бышып кетсе деп баары коркуп атышат да.
Ысык Көл облусунда өрүк негизинен тескей жактагы эки райондо тоң менен жети өгүздө көп өстүрүлөт. Бул жактагы тургундардын негизги кирешеси да өрүктүн түшүмүнө байланыштуу болот. Жети өгүз районундагы Кичи Жаргылчак айылынын башчысы Сталбек Бакчиев быйыл аларман аз болуп тургундар убайым тартып жатышканын айтат.
Баскон, Тосор, Кадистай, тоң районунун айылдары, тоң Жаргылчак, Кичи Жаргылчак ошол ар бир айылда бирден экиден эле куура болуп атат. Ящик жетишпейт, алармандары жок. Кичи Жаргылчак айылдык эле жок дегенде бир 250-300 гектар аянтта өрүк бар да. Ар бир кишиники 50 сотуктан 1 гектар жерге 2 гектар жерге айдаган жерлерин үлүш жерлерин барын айдагандар да. Айла жок такыр түшүп жерде калганча деп анан сатып атышат, бирок сатайын десе дагы ящик жок, фура жок болуп атпы, алармандар жок. Көчөлөрдө эле отурушат ошол ящиктелерде эле ящикти карап аңдышып кимдикине келип калат, каякка келип калат дешип эле. Мурун деген биздин айылдан эле Кичи Жаргылчак айылынан эле жок дегенде 60-70-80 тонна, 100 тоннага чейин чыгып турчу да күнүнө. Ушул абрикостун сезону анда 110-120 ушундай фура чыгып кетчү да биздин бир эле айылдан. Азыр күнүнө бирден да чыкпайт да.
Жергиликтүү ишкерлер жети өгүз жана тоң райондорунун аймагында мөмө жемишти кайра иштетүүчү ишкана жок экенин, өрүк бышып төгүлүп жатканда аларды консервациялоого муктаж болуп жатышканын айтат. Жети өгүз районунун администрациясы билдиргендей, элеттеги мөмө жемиштердин сактоо мөөнөтүн узартуу үчүн тамга айылында 100 тонналык кампа курулуп, муздаткыч системасы орнотулуп жатат. Бирок мындай кампалар бир айылдын гана аймагын тейлеши мүмкүн. Аймак үчүн алда канча чоң масштабдагы логистикалык борборлор керектелет. Муну менен катар Актерек айылында жемишти кайра иштетүүчү ишкана курулуп жатат. Район башчысы Мураталы Тагаев өрүктү сатууда логистикалык маселе жок экенин, элди нааразы кылган жагдай баанын төмөндүгү болуп жатканын айтат.
Бүгүнкү күндө ошол местный жашоочулар өздөрүнүн ошол үлүш жеринен болобу, бактарагынан ошол эккен өрүктөрүн бүгүнкү күндө сатып атышат 35 сомдон. Жаңына башталды 35 сомдон деп бааны ошол 35 сом тегерегинде бүгүнкү күндө алып атышат. Логистика жагынан маселе жок. Бүгүнкү күндө мисалы ушул Жаргылчак, Кичи Жаргылчак ушул айыл өкмөттөрдөн баштап биз Россияга же Казакстанга алып кетебиз деп келген фуралардын баары туруп ошол акчасын наличка берип ошол жерден бат баттан эле алып атышат. Бирок эң негизги маселе баада болуп атат. Бүгүнкү күндө баа 35 сом арзан деп, себеби былтыркы жылы 70 сом болгон да, ошонун негизинде эл баа арзан дегендей бир нааразычылыктар бар анын жашыргандан эле.
Тагаевдин айтымында былтыр жети өгүз районунан 8000 тоннадай өрүк экспортолгон. Быйылкы түшүм көбүрөөк болгондуктан экспортко 11000 тоннага чейин сатууну божомолдоп турушат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө Ысык Көл өрүгүн сатууда жергиликтүү тургундар кездешип жаткан түйшүктөр тууралуу баянды угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашов даярдадым.
Элдик экономика.
Айыл чарба министрлиги өрүктү сатууда логистика боюнча маселе жок деп эсептейт. Зарыл болгон коммуникациялык шарттар түзүлгөн жана дыйкандар үчүн базарга жетүү мүмкүнчүлүгү жетиштүү. Айыл чарба министрлигинин агроөнөрчай кластерлерин жана кошумча нарк чынжырчаларын өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Уран Чекирбаев айрым түшүнбөстүктөрдөн улам мамлекет кайра иштетүү тармагын колдоп, инфратүзүмдүк шарттарды түзүп бере албай жатканын айтат. Айыл чарбасын колдоого 10 миллиард сом берүүнү пландап жатканда депутаттар кайра иштетүүчүлөрдү каржылоого каршы болушканын мисал келтирет. Мындан улам дыйкандын өндүрүмү кайра иштетилбей, баанын арзан болушуна алып барууда. Мындан тышкары ал ал кыргыз өндүрүмдөрүн экспорттоодо коңшу мамлекеттин таасири да чоң болорун эскертет.
Биринчи маселе, у нас нету переработки ее. Ошол өрүктөрдү эгер переработчиктер көбүрөөк сатып алып, анан андан деген сок чыгарып, же болбосо варенье жасап эгерсе, вот ушул жагына биз жардам беришибиз керек да. Бул жагына мамлекет азыр 10 миллиард беребиз деп убада берген, бирок ошол 10 миллиарддын ичинен азыр 3 миллиард 400 миң эле акча бөлүндү. Переработчиктер сейчас нуждаются в этих деньгах, потому что нужно срочно быстро закупить переработчиков. Ошол болсо анда бираз баасы көтөрүлмөк да. Мисалы өрүктүн баары оптом бир малда бышып калат. Бул жерде только одно решение может быть, это помочь переработчикам это закупить, быстро закупить и перерабатывать по более дорогой цене, да. Экинчи проблема, жа логистика деп отпайсыңар. Казакстан эми границаны жаап биздикин пропускать кетип айтпайбы көп товарды. Когда надо, они открывают, когда надо, закрывают. Эми бул как оружие катары эми коңшу өлкө колдонуп атпайбы. Бул дагы өзүн бир фактор болуп саналат да, жагы төмөндөп кетишиничи.
Чекербаев кайра иштетүүчү ишканалар каржыланбагандыктан алар кыйын кырдаалды баштан кечирип, дыйкандын түшүмүн сатып ала албай отурушканын кошумчалады. Жүк ташуучулар ассоциациясынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 200 миңге жакын жүк ташуучу унаалар бар. Анын болжол менен 80%дайы өлкө ичинде иштейт. Сыртка чыгып, эл аралык ташууларды жүргүзүп иштегени 20 миңдей болот. Бирок анын ичинен эл аралык ташуу стандарттарына төп келген 5 миңдин тегерегиндеги транспорт адатта Орусияга жана андан ары Европага чейин жүк ташып иштешет. Кыргызстанда кийинки кездери эл аралык жүктөрдү жана тез бузулуучу азыктарды ташууга ылайыктуу унаалардын тартыштыгы жаралган. Анткени Орус-Украин кризисинин айынан Орусиянын унаалары үчүн Европага кирүүгө тыюу салынган. Мындай вакуумдан улам ассоциациянын төрагасы Темирбек Шабданалиевдин билдишинче, кийинки бир айдын ичинде Кыргызстандын эл аралык ташууга ыңгайлашкан унааларынын 90% Европага кетип, Италия, Германия, Бельгия жана Голландия менен Орусиянын ортосунда жүк ташып иштеп атышат.
Алар ошо тынбай иштешет, алар жумуш менен камсыз. Анан республиканын ичиндеги жумуштарга кайда керек, бир ал жерде пайдасы да аз, айлыгы да. Республиканын ичинде аймакта иштегендер жокко эсе, себеби хала дилинке авторефрижераторго көңүл бурган дагы киши жок Кыргызстанда. Мисал үчүн эмелекиле Ысык Көлдүн абрикосун алайлык, сары өрүгүн алайлык. Ал өтө даамдуу, өтө ден соолукка пайдалуу жемиш да. Бирок ошонун пайдалуу сапаттарын сактап калыш үчүн жанагындай холодильниктер, анан кийин машинелер, холодильник рефрижератор менен машинелер керек. Анын өзүнүн эл аралык стандарты бар. Холодовые цепочки поставок деп коет орусча айтканда. Ошолорду ошо шарттарын, талаптарын, стандарттарын аткарбаса, ал биздин өрүгүбүз азыр бул жерде таттуу даамдуу болуп атканда Новосибирскке же Астанага жеткенде ал жөн эле кебес болуп калат. Даамы жок бир капкайдагы бир нерсе болуп калат да. Ошон үчүн алымдуулугу азаят, өтүмдүүлүгү жоголот, анан баасы да түшөт.
Расмий маалымат боюнча 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында айыл чарбасынын дүң жыйымынын өсүшү 2% түздү. Кайра иштетүүчү ишканалардын дүң өндүрүмү 22%га өстү. Бирок адистер мындай өсүүнүн жарымы инфляциянын эсебинен болуп жатканын белгилешүүдө. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы, эми жаратмандар тууралуу баянды сунуш кылабыз. Накта Дизайнс компаниясы кийизден, жүндөн шырдактарды, түрдүү декоративдик буюмдарды чыгарып келет. Компаниянын экинчи багыты Кыргызстандык уздарга жаңы дизайнерлик шырдактарды жаратууну үйрөтүү. Ишкананын дизайнерлери жана уздары аймактардан баш аягы миңден ашуун кыз келинге кол өнөрчүлүктөн киреше табууну окутат. Компаниянын Бишкектеги өнөрканасына кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов барып келди.
Эгер мурун тоолорду мындай түрүндө көргөзсөк, азыр болсо чыныгы.
Накта Дизайнс компаниясынын менеджери Айда Ясанбекова жаңы дизайндагы дубалга илине турган шырдактын жасалгасын түшүндүрүп берип жатты. Шырдакка 40 тоолор, аларда нур тийген күнгөй жагы, ток күрөң тескей кырлары, артында асманда түрмөктөлгөн кыргыз оюларындай булуттар, Асты жаңында шараккан көк дарянын элес түшүрүлгөн экен. Айдайдын милдетине уздарга багыт берүү, кырдарлардын талабын уздарга жеткирүү, түздөн-түз байланыштыруу жана логистикалык иштер кирет. Биздин шырдактардын сыры алардын дизайнында, дейт Айдай Асанбекова.
Негизи биз шырдак ыкмасы менен гана иштейбиз.
Классикалык.
Бирок заманбап шырдак дегенде бул техникасы бирөө эле, а дизайны болсо заманбап болуп атат.
Сүрөтүн
кээде болот, биздин кардарлар адамдын сүрөтүн шырдакка түшүрүп бергиле деп айтып калат. Атайын дизайнерлерибиз бар, кээ бирде азыр дизайнер жалдашат, анан ошол дизайнерлер өздөрү ойлоп чыккан болот. Кээде болсо бизден суранат, бизден ойлоп чыккыла деп. Биздин дагы өзүбүздүн дизайнерибиз бар, ал менен иштешип келе атабыз көп жылдан бери. Анан ал ойлоп чыкканда ошого мисалы шырык жээктерин эске алып дизайнын ойлоп чыгат.
Накта дизайн 8 жылдан бери кол менен жасалган жүн килемдер, башка айтканда шырдактарды, үй буюмдарын, декоративдик жасалгаларды өнүрүп келет. Алгач ишин баштаганда өз продукциясын Европа жана АКШнын базарларына экспорттоо менен гана чектелип кетсе, акыркы жылдар Кыргызстандын, Казакстандын жана кошуналаш өлкөлөрдөн кардарлардын суроо талабы өстү, дейт компаниянын негиздөөчүсү Алия Рахман.
Азыр болсо биз Казакстанга көп кетиребиз, биз Америка, Европага кетиребиз көп. Анан кийин мындай проекттер, гостиница, ресторан, жанагы вот театр, опера, балет Алматыдагы деп ошондой проекттер дагы кетет.
Алия Рахман кеп кылган Алматы Сичи Алматыдагы жаңы балет театрынын буйрутмасы менен жасалган 60 чарчы метрлүү эки авал формасындагы шырдактарды жасаган уздардын бири Ырыскүл Келдибекова менен тааныштым. Мен барганда ал Айнуру деген аталыштагы тегерек шырдакты ширип отурган экен. Ырыскүл Алматы балет театрына даярдаган шырдакты Атбашынын кичинекей клубуна кирип алып кураганы мындайча айтып берди.
Биздин салып бычмагыбыз эле тозок болду да. Жала сала турган жер жок. Талага алып барып алып бычып анычы. Анан үйдөн Атбашыга алып барып алып кеттик да, бияктан бычып алып алып кеттик. Алып кеткенде аяктан клуб бар, айылдын клубучу. Ошол жерге жайып алып анан баягы иш процессин ошол жерден кылып аттык. Анан шырыган үйдөн эле шырыдык. Эң оор жумушум ошол болду. Аянты деген 60 квадрат метр болду. Бияга 11 метр болуп атпайбы? Бияга 10 метр болуп атат да, сүйрү шырдак болот. Тоолок болсо дагы бир жөн болмок, оңойраак болот да, анан сүйрү шырдак болгонго кичине татаалыраак болот экен жумушучу.
Ойгонун мезгил кетти баш аягы.
1.5 айда бүтүрдүк. Жанымда да бир 4 кыздарым иштейт, ошолор болуп чогуу жасадык да, анан 1.5 айда толук бүтүрүп алып келип бердик.
Накта дизайнс өнөр канасы шырдак экспортун эл аралык деңгээлге чыгаруунун жолу уздарга шык багыт жана каржылык талпынуу берүүдөн көрүшөт. Мындан улам компаниянын уздары жана дизайнерлери болуп ушул мезгилге чейин Нарындын, Чүйдүн жана Сыкөлдүн элет жериндеги 1025 узуна кол өнөрчүлүктүн жаңы багыттары, киреше табуу мүмкүнчүлүгү тууралуу окутууларды өткөрүшкөн. Эл аралык сапат стандарттарына ылайык келиш үчүн Накта дизайнс шырдактарды жасоодо тазалоо, кургатуу жана майдалоонун жаңы технологияларын колдонууну жайылтууда. Учурда алардын ичинен 100 ашууну компаниянын өндүрүүчүлөрү болуп саналат жана туруктуу каржылык колдоо таба алышкан. Өнөркананын негиздөөчүсү Алия Рахман Кыргызстан өкмөтү жүндү иштетүүгө көңүл бурса деп эсептейт. Мында Монголиянын тажрыйбасын эске алуу зарыл.
Монголия болсо жүнүн, терисин аябай сонун деңгээлге койгонда, азыр болсо дүйнөдөгү Лоро Пиано деген чоң брендтер келип ошол жүндү анан терини алып кетет да. Ошол жактан кылган деңгээли, сапаты дүйнөнүн сапаты болуп калган.
Саправ Думомунов, Азаттык.
УБУДО Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Билим берүү министрлиги быйыл Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү 2000 ашык мектептин көпчүлүгүндө директорлорду сынак менен кайра дайындаганы турат. Мындай дымактуу демилге коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Министрлик жаңы окуу жылына карата миңге чукул мектептин директору алмашаарын билдирген. Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору Доктургүл Кендирбаева Азаттыкка курган маегинде конкурстук тандоо жаңылык экенин белгилеп, бирок айрым тобокелчиликтерди атады. Маектешкен Бурулкан Турдубек кызы.
Доктор Күләйім, мына быйыл миңге жакын мектеп директору министрлик уюштурган конкурстун негизинде 5 жылга дайындалганы турат. Ага 7 жылдык стажысы бар, бардык педагогтор катыша алышат экен. Бул кадамга сиз кандай баа берип жатасыз?
Албетте, бул деги эле СНГ өлкөлөрүндө ошондой эле айрым чет өлкөлүк алдыңкы өлкөлөрдүн тажрыйбасында болуп жаткан биринчи жаңылык десек болот. Мугалимдерди конкурс, айрыкча директорлорду конкурс менен алуу. Буга себеп эмне болду? Буга коомчулуктун директорлорго болгон ишени менен жоктугу таасир этти. Башкача айтканда алардын ичет, жейт, анан ушунча узак убакытка отурат деген. Албетте, мунун оң жагы дагы бар. Ошол учурда бүгүнкү күндө ушул система эң ийгиликтүү болот деп дагы айта албайбыз. Анткени мунун негизинен эч кандай пока далилденген, тастыкталган тажрыйбалары жок. Ошол эле мисалы үчүн союз учурунда карасаңыз, директорго коюш үчүн директорлор 3 айлык курс повышения квалификациядан өтүш керек эле. Даярдыгы сөзсүз түрдө негизги баалуулук катары каралчу. Экинчиден, мына Эстонияны деле карасаңар, Эстония 1 жыл бою директор болом деген команданы окуп, даярдатып, практикалык тажрыйбалардан өткөрөт. Санариптик тест деген абдан жакшы мугалимдин катуу жөндөмдөрүн аныкташ мүмкүн hard skills деп коет. Туурабы? Анын диплому, тажрыйбасы, анын тести билгендеги, мыйзамды билгендеги, мындай далилденген фиксированный документтик материалдарды билгендиги абдан жакшы. Ошол эле учурда директордун жумшак soft skills деп коет. Бүгүнкү күндө эң актуалдуу сапаттарын аныктоодо тест кандай түзүлөт, мен ошону дагы байкай албай турамын. Анан лидерлик мүмкүнчүлүгү деген бар, кырдаалдан чыгуу дегендери бар, коллектив менен иштөө деген бар. Мунун баардыгы кандайдыр тажрыйбага таяна турган нерсе да.
Сиз алгачкы тажрыйба деп айтып атпайсызбы? Кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн?
Сөзсүз тобокелчилик бар. Анткени себеби мен өзүмдүн тажрыйбамдан деле айтам, бүгүнкү күндө кандай гана финансылык автономия боюнча мектептин өз алдынчалыгын камсыз кылалы десек, директорлор өздөрү мисалы үчүн эч кандай финансылык менеджмент алып кете алган жок да. Текшерүүдөн коркту, үйрөнүүдөн коркту, жоопкерчиликтен корккон жери дагы бар да. Директордун өзүндө дагы өтө чоң функционалдык милдеттери белгиленген да. Аныкы биринчи программаларды абдан жакшы билиш керек, мектеп бюджеттерин билиш керек, окуучу менен мектептин ортосундагы байланыштары, соц педагог сабактын структураларын, сабакты ал текшериш керек, салттык сабак менен новатордук сабактын айырмасы, салттык башкаруу менен новатордук башкаруу дегендерди билиш керек да. Көпчүлүк учурда эле кагаз жүзүндө жазылган идеалдуу ойлор турмушка келгенде ишке ашпай калышы мүмкүн. Анткени себеби бизде коомдо көп түрдүүлүк бар. Көп түрдүүлүк, ошонун баары менен тил табыша билип, анан коллективти да ынандыруу.
Азыр эми жаңы эреже боюнча директор 5 жылдык мөөнөткө гана дайындала турган болуп атат. Бул мектепте билим сапатын нукка салгыдай башкаруу үчүн мындай директорго жетиштүү мөөнөтпү? Кандай деп ойлойсуз?
Негизи билим берүү системасынын жыйынтыгы, ар бир өзгөрүүнүн жыйынтыгы жок дегенде орто аралыкта 20-25 жылда билинет. Ошол бала 1-класска барып, анан алган билимин турмушка пайдаланганда ал билимди туура алдыбы же туура алган жокпу деп. Билим берүү бул процесс, мектеп тирүү организм. Менин оюмча 5 жылдан кийин дагы кайра калууга, кайра конкурс менен өзүнүн ордун тастыктаганга мүмкүнчүлүк бериш керек деп ойлойм. Анткени мына бир реформаны киргизүүдө эмне деген убакыт кетип атат, ал өзүнүн жыйынтыгын да көрбөй калат. Балким 5 жылга жетпей, бул өзү эле кетип калышы мүмкүн көпчүлүктөрү. Себеби чындыгында мектеп директору болуп келип иштеш бул өтө чоң жоопкерчилик, ошол эле учурда өтө чоң мүмкүнчүлүк болуп эсептелинет. Мисалы үчүн мен ойлойт элем, ошон үчүн мурдагы ийгилик берген мугалимдер, директорлорду да жокко чыгарып салыш керек такыр. Алар эмгегинде баалаш керек.
Директорлорду жапырт конкурстук негизде алууга себепкер көптөгөн директорлордон 20-30 жылдап баягы түшпөс кан болуп келе атканы деп түшүндүрүлүп жатпайбы азыр? Конкурста алардын катышуусуна чек жок экен албетте. Ошондо да мындай моралдык жагы кандай болуп калды анда?
Эми эгерде абдан ийгиликтүү ошол мектептин өнүгү тарыхын карап көрсөңүз эмнеден башталды эле деп, эгерде ошол директор өтө чоң ийгиликтерди жарата алса, кандайдыр бир аларга дагы мүмкүнчүлүк берүү жагын же болбосо жанагы теңдештирүүчү коэффициенттер деп коебуз, поправочный коэффициенттер алган балдарында ошону дагы эске алыш керек. Эгерде кээ бир директорлор 40 жыл иштеп, бирок эч өзгөртүү жасабагандар бар, жөн эле бара кой деш керек да. Чарчаган киши жаңылыкты бере албайт. Бирок жаңычыл кырдаалдан чыкканда лидерлигин көрсөткөн, өтө мыкты коммуникативдик нестандартный чечим кабыл алган, туруктуу жыйынтык берип келаткан директорлордун кетишин мен мисал үчүн каалабайм. Тесттерди койгондо мен ошондой критерий эске алат деп ойлойм, буга чейинки чечкен ийгиликтери деп. Антпесе биз ар бири жумуш жасаган ийгиликке негизделет да, ийгиликке негизделет. Биз асфальтта жаңы нерсе эчтеке кура албайбыз.
Мектепте билим берүү чөйрөсүндөгү адистерди тынчтандырган дагы бир тобокелчилик бул директор тандоодо коррупциянын аралашуусу. Албетте уюштуруучулар адам фактору минималдашарын айтып жатышат. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Бул биринчи жолу болуп аткандан кийин мен эчтеке деп айта албайм да. Айрыкча бизде өтө граждандык пикирлер күчтүү адамдар менен аларды тест алып ынандырып, алардын өзүнүн көздөрү жеткенде болуш керек ошол пробный программаны иштеп чыкканда. Экинчиден ошол бул суроолор тынымсыз көп вариативдүү да болуп туруш керек, утечка болбош керек да. Анткени эгер бардыгында бирдей суроо болсо, бул директорлордун солидарность абдан кыйын. Алар экинчисине ошол суроолорду берип коюш керек да. Чындап келгенде бул министрлик үчүн өтө чоң жоопкерчилик, өтө чоң жүк, анан өтө мындай сыноо. Анткени бул биз дагы бир жолу айтам, бул балким биздеги эң биринчи чечкиндүү кадам. 30 жылдагы ошол 30 жыл иштеген директорлорду кетирүү. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө деле эң мыкты иштеген директорлорду мындай күчкө салып кетирүү фактору жок экен. Анткени аларда коомдук чечим же болбосо камкорчулар кеңешинин чечими, эгер мыкты иштеген болсо кайта кала берет, начарлар болсо эми алар заказчиктер да, алар акчасын салат. Кадимкидей социалдык контракт түзөт дегендей ата энелердин талаптары да күчтүү, жергиликтүү бийликтин талаптары күчтүү. Экинчиден алар мындай бала окутуу процессине катышып көзөмөлдөп кайтарым байланышта анан баланын өзгөрүү процессинде кандайдыр көндүмдөрү бар. А бүгүн коомчулук мисалы үчүн билим берүү системасын баалоодо катышууда бир тараптуу кабыл алышы мүмкүн, алар акча алат да. Бул негизи жалаң инфраструктуралык гана маселелерди айтып атат бүгүнкү күндөчү. Чечилбеген ремонт иштери, чечилбеген коопсуздук иштери, чечилбеген санитардык иштер жана башкалар, мындай мугалим директордун экинчи балким бешинчи функциясы болушу мүмкүн да. Мазмундук жетишкендиктерин баалоо коомчулукка бул абдан жеткиликтүү болуш керек. Кийинки келген жаңы мындагы директорлорго көп сөз кайрадан илешпеси үчүн жана акча жыйнады бул маселени деп толугу менен мамлекет өзүнүн милдетиндеги каржылоону толугу менен камсыз кылыш керек. Болбосо ал директорлор деле мурунку директорлордой жетпеген кемчиликтерди коомчулукка кайрылып жыйноого аргасыз болот.
Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору доктор Гүл Кендирбаева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Уктуруубузду улантып, эми адабият темасына орун беребиз. Социализм тушунда жогорку билим алуу ышкысы миңдеген айылдык улан кыздарды чоң шаарларга чогултчу. Башка чөйрөгө туш келген жаш адамдын көргөн кыйынчылыктары Малабек Токтоболотовтун эсте калган күндөр өмүр баян аңгемесинде кемелине келтире сүрөттөлгөн. Кеп Бекташ Шамшиевде.
Малабек Токтоболотов айтулуу акын Багыш Молдонун небереси. Кесиби каржы жагына ооп кеткени менен көркөм сөзгө жакын. Куюлуштура сүйлөгөндө өз оюн жеткиликтүү жугумдуу кылып баяндоонун чебери. 2016 жылы автордун эсте калган күндөр өмүр баян аңгемелери жарык көрдү. Китепте балалык турмуш, окуучулук кездер, студенттик жашоо, чоң турмуштар ырашуу кызыктуу баяндалган. Аны окуп отуруп, мен да айылдагы орто мектепти аяктап, баш калага окуу издеп келген учурум 3 күн Ош аэропортунда учакка билет күтүп зарыгып турган кезде эстедим. Рыматлык социализм заманын тарыхтын тактысынан шыпырып түшкөн ушу узун кезектер болду окшойт. Бардык жерде аяк башы көрүнбөгөн кезектер болор эле. Учакка билет алыш тозоктун тозогу эле. Шаардагы кайсы бир тааныштар, чоңдор, таасирдүү адамдар үчүн учуп кетиш текейден арзан болсо болгондур, бирок да окууга өтсөм деген изги үмүт тилекти артынып алып айылдан шаарга жөнөгөн биздей мадрабаштар да кайдагы тааныш, кайдагы билет. Ушу азырда Оштун эски аэропортундагы 50 үймөлүк түшкөн төөнүн көзүндө кичинекей кассанын ар жагында отурган жарашыктуу жашай ал эсимде. Адатта жергиликтүү элдин тилинде сүйлөгүсү келбеген, кыйналып тургандардын бир да бирөөнө көңүл кошо турган сары чачай ал учакка билет турса да таанышын күтүп сатпай отура берчү. Мына ошол учурду айылдан шаарга келүүнүн түйшүгүн Малыбек Токтоболотов чынында эле мыкты сүрөттөгөн.
Жай айы, эл аябагандай көп, тим эле бардыгы тең аэропортко келип көчүп бараткандай. Кассада жөөлөшүп биринин этин бири жегидей жулкунган адамдарды көрсөң үрөйүң учат. Ар жарым саатка жетип жетпей Ош Фрунзе каттамы боюнча самолетко отургузуу башталды, каттоо жүрүп жатат деген кулактандыруу кылат. Көбү жабай эле Ош Фрунзе каттамына каттоо аяктады деген кулактандырууну байма бай угуп кулакка да жат болуп калды. Ар бир жарыя башталганда кулак туруп илгери үмүт менен билет сатылып калабы деп кассаны карайсың. Ал үмүттү ташкабат же 1-2 кээде 3 билетти кассадан сатууга берет. Бирок алдагы кары картаңдарга, кош бөлүүлөргө же телеграммасы барларга сатылат. Кайра эле баягы күтмөй. Ал кулактандыруу башталган сайын жөөлөшмөй. Маданияттуу түрдө кезекке турмай деген түшүнүк ошол учур деле жокко деп калдым. Барган бул күнүбүздө өттү. Эртеден кечке тура берип бутталып аябай жататык. Ушул эле көрүнүш түнү бою да кайталанды.
Кервенде маданиятка келип, андан Анжианга автобусга тыгылып келишкени азаптын башталышы эле экен. Жай саратанда автобусга түр түшүп, бирибиздин үстүбүзгө бирибиз чыгып тыгылып бара жаттык дегени бул аэропорттун азабы алдында бир оюнчуктай нерсе тура. Ош аэропортунун кассасынын жанындагы түртүшмөй үмүттүү адамдар арасында 3 күн тикесинен тик турууга айылдан келген жаштар гана чыдашты. Мээ кайнаган саратанда 2 күн жөөлөшүп турмай баарын тажатты. Учактар тынымсыз учуп, аэрокассанын жанында түртүшкөндөр азайгандын үстүнө көбөйүп, билет болоруна үмүт үзүлүп калганда ошол жерде турган балдардын бири: «Бул жерден уча албайсыңар, жакшысы таш көмүр шаарына барсаңар жүк деген машиналар кетет. Ошол жерден кетсеңер болот» деп айткандан 4 бала чогулуп бир жеңил машина таап кайра артына кайтышты. Саратандын мээ кайнаткан ысыгында таш көмүргө келсе ал жердин аптабы адамды тим эле куйкалайт. Жаштык анан да окуу эңсеген балдарга саратандын аптабы кеп бекен. 3 күндөн бери оштон уча албай калган маанайы чөккөн балдар кандай машина болсо да чыгып эптеп эле Фрунзеге жетсек дегенде 2 көзү 4 болчу.
Ошентип таш көмүрдүн аптабында май куюучу жайдан кайып улам келген машинага барып кайда барарын тактап кайра эле күтмөй, кайра эле үзүлбөгөн үмүт менен жол карайбыз. Бир топ күттүк. Ал кезде байма бай каттаган машина жок. 2-3 саатта бир машина келет май куйганы. Ал да кайда барат белгисиз. Ошентип күтүп жатканда биздин бешенебизге бир узун маз машина келип токтоду. Айдоочуга барсак, орус улутундагы киши экен. Фрунзеге жол тартып баратыптыр. Машинасына пияз жүктүп алыптыр. Менимче бүргөндү же шамалды сайдан чыкканго. Иши кылып кабинасы бош экен. Окууга бараттык эле. 3 күндөн бери бошто жолдо жүрөбүз деп түшүндүрүп сурансак, биз да ала кетмей болду. Айдоочу орус бизден бир топ улуу киши экен. Ал кезде бул жолдо бүгүнкүдөй кенен, оңдолгон жол жок, ашкана жок, токтоп эс ала турган жай да жок. Ошондуктан жолго тамак аш алуу үчүн дүкөндөн жолдо шамшым эткидей бир нерселерди алдык да жолго чыктык. Жол аябай начар. Машина араң эле саатына 30-40 менен жүрүп баратат. Биз 3 күндөн бери жакшы эс ала албай чарчап келе жатканбыз. Улам үргүлөп кайра көзүбүздү ачып Каракөл шаарынан өттүк. Көкбел ашуусуна келдик. Жол аябай татаал эле. Кыйгачтап атып араң чыктык. Азыр болсо жол доңдоп койгон. Ал кездеги жолдон машиналар кудай-кудайлап араң чыкчу.
Балдардын бактысына мой соопут орус шофурдун машинасы жолдо бузулбады. Акырын жүрсө да жолун арытып, токтогулдан өтүп Чычканга капчыгайына кирип келишти. Капчыгайдын ортосунан тең бөлүп аккан суу, денени сергиткен салкын аба, тушардан келген гүлдүү чөп баарынын көңүлүн көтөрдү. Карагай арча кайыңдары кудум аксынын балтыркан көл карагай жайлоолоруна окшош экен. Асман тиреген суолору бийик аска таштарычы. Унчукпай келаткан айдоочу бир жерге келгенде машинасын токтотуп тамактанып алгыла деди. балдардын көңүлү куунак болчу, жай жүрсө да акырында Фрунзеге кетип баратышат, ал жерден окууга өтүп калышса экен. Айылдан келаткан балдарды айдоочунун шашпай тамактанып, бир бөтөлкө арагын ачып, андан эки стаканды унчукпай бастырып койгону болду. Арак ичкени менен айдоочу жакшы киши экен. Узак жолду уктап калбашын, аргасын кылдыбы же эриктиби, бир нерселерди куурап өткөндү көргөн билгенин уйкусоо келаткан балдарга айтып берип келе жатты. Эки ирет жолго токтоп, жана ачылган бөтөлкөсүндөгү арактын калганын да урып алды. Антпесе мээ кайнаткан ысыкта акырын жылган жүк машина киши эриккенден жинди болуп кеткидей. Балдарга болсо баары жаңылык болчу. Чалкып жаткан суусамыр, белден буралган чөбү менен гүлдөргө басылып калган чычкан капчыгайы, ээн жол, бейтааныш айдоочунун бир калыптагы кыймылы, баарысы жаңы бейтааныш эле. Ким эле 45 мүнөттүк учак менен жетип алчу Фрунзеге минтип жүк машина менен жүрүп жер көрүп келиптир. Жол узак, жүк оор. Кыбырай отуруп, алабелден өтүп суусамырга түштү. Уңулдаган оор машина Төө ашуудан да өттү. Акыры керилген сарөзөн чүй талааларын аралашты. 20 сааттан ашуун жол жүрүп, акыры Фрунзеге жетишти. Уйкусоо отурган малдарга айдоочу келдик түшкүлө дегенде көздөрүн ачып кайда келгенин билбей аңкайышты. Кызыл аскерге жетишиптир. Айылдан башкалага келгендердин дагы бир көйгөйү жатар жай табы түйшүгү болчу. Мурда окууга өткөн классташтарын издешти. Алардын баары айыл чарба жумуштарына же каникулга тарап кетишиптир. Мейманкана ижарага үй издемей башталды. Айылдан келип шаарда туруп калган 3-4 кишини билишчү. Аларды кайдан табышат? Айла кетти. Макең бул ирет шаар көргөндү кылып аэропортко барып түнөп келүүнү айтса, жолдоштору макул болушту. Эски аэропортто күндөгүдөй учуп келип жаткандар. Отурганга орун жок. Тээ түн жарымдан кийин жүргүнчүлөр сейилдеп бошогон орундарга жата кетишти.
Көп узабай эле отурган жерде уктап калыппыз. Чарчагандыкыбы, катуу уктаппыз. Бир маалда бирөө түртүп ойготот. Карасам милиция экен. Ойгону өзүмө келсем, кайда учасың, качан учасың деген суроолорду берип жатыптыр. Билетти сурайт. Бизде билет жок, жата турган жер жок. Ушул жерде таң атканча отуруп чыгалы деп сурандык. Милиционер башын чайкап, болбойт. Тетигин аэропортко караштуу мейманкана бар деп залдан чыгарып жиберди. Биз эртишип алып мейманканага бардык. Барсак мест нет деген жазууну эшикке илип коюптур. Эч ким биз менен сүйлөшүүгө да чыккан жок. Аэропорттун алдында эс алуучу бак бар экен. Ошол бактын ичинде кадимки эле тактайдан жасалган отургучтарга барып отурдук. Бир убакта кечке кыдырып жүрүп, чарчагандыгы уйку келе баштады. Ошол отургучка узун-уздан жатып уйкуга кеттик. Түн бир окумда саат канча болгонун деле белгисиз. 3-4 бала туруптур. Жаштары узун, жаргак шым кийген. Бизди ойготушту. Эмне бул жерде жатасыңар? Кимсиңер деп суроо кала баштады. Түшүндүрдүк. Алар түшүнө турган эмес. Кыязы жаман ой менен келгендей. Бизден акча сурап коркутушту. Жаныбызда акча аз эле болчу. Аз экенин айтсак, бир-эки чаап тепкилеп да жиберишти. Болгонун берип кутулдук.
Арада окууга документ тапшырып, жатаканадан орун алганча кыйла күн өттү. Канча азап тартып шаарга келишкенин эсеси чыкпай, ал жылы окууга өтпөй айылына кетишти. Баласынын окууга өтпөй келгенине апасы аябай сүйүндү. Тамеки тизим башталып, иш күчөп, кол күчү жетпей жаткан кез эле. А бирок намыскөй бала кийинки жылы сөзсүз окууга өтүшүм керек деп күндөп түндөп катуу даярданды. Убакыт саатынын кыйласы мектептен чала чарпыт окуган сабактарын бышыктоого, окуу китебинде жазылгандарды улам кайталап окуп, кийинки окууга келгиче бир топ даярдыктан өттү. Бактысына кийинки келишинде эңсеген окуусуна да өттү. Ал кезде окууга өткөндөрдү буйрук окулгандын эртеси эле айыл чарба жумушуна айдашчу. Студенттер менен мектептин жогорку класс окуучулары Совет өкмөтүнүн унчукпай иштеп берчү арзан жумушчу күчү эле. Жаңы студенттерди түгөлү менен таласка алып кетишти. Барсак баягы эле биздин айылда өскөн куурагы тамеки экен. Тамекинин сасыгына ууккан курсташтардын айрымдарына жардам берип, аксыдагы көнүмүш ишинен окууга өткөндөн кийин да кутула албаган Малабек курсташтарынын алдыңкы тамеки саталып 120 сом сыйлыкка жетишти. Ансына Фрунзеге келгенде өзүнө кийим кылып алды. Шаарга келип окуу башталгандан кийин Макең дагы бир ишке түнкү кароолчулукка орношуп, анын акчасына кийим кечек тамак аш алып, акчадан кыйналган балдарга окуусун бүткөнчө жардам берип жүрдү.
Бир айда 10 күн туруп 62 сом айлык алчумун. Ага кошкондо 30 сом стипендия болуп, бардыгы айына 92 сом алып окудум. Группамда староста элем. 1977 жылы
кантка камсыздандыруу инспекциясына практикага барып, ошол кездеги кызматкерлердин айлыгы орто эсеп менен 60 сом ала турганын билдим.
Техникумда окуп жүрүп, 1977-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетинин сырттан окуу бөлүмүн өтүп, Кызылдай мээнети аракети менен мыкты билим алып, соңунда республиканын көрүнүктүү каржы жаатындагы адис болуп чыга келди. Бир топ жооптуу кызматтарды иштеди. Ал кайсы жерде иштебесин көркөм сөздөн кол үзбөдү. Таятасы Молдовасынын чарымаларын издеп таап жарыялады. Ал кандай иште жүрсө да чарымасылыктан алыстаган жок. Кадырлармандар, сыр азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн Малыбек Токтоболотовтун эсте калган күндөр өмүрбаян аңгемеси тууралуу баяндаманы уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Көркөмсөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыктуу үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушул менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.